Ascultați emisiunea Bărbatul Victorios.
Ai simțit vreodată că vrei să fugi de Dumnezeu? Ai spus, lasă-mă în pace, fac ce vreau? Sunt Valentin Giurici, astăzi discutăm despre bărbatul rebel. Din nou în dialog cu pastorul Ionuț Haidu, continuăm să vorbim despre bărbatul victorios. Uneori avem impresia că atunci suntem bărbați și ne reușește în viață când suntem rebeli, când ne facem de cap. Ionuț, bine revenit!
Bine v-am regăsit!
De ce alegem noi să fim rebeli? Cred că ni se pare că sună bărbătesc așa. Este ceva ce ne mână înspre rebeliune, înspre răzvrătire?
E ceva din natura noastră. Toți parcă am vrea să fim mustangi aceia în care nimeni să nu puie frâul pe noi, nimeni să nu ne spună ce direcție să mergem, noi să fim vârful de lance întotdeauna. Avem ca bărbați dorința asta în noi, masculinitatea aceasta de a fi noi numărul unu, conducătorul alfa până la urmă, dar alegem să fim rebeli, pentru că nu ne place să stăm supuși, nu e în firea noastră, dar uite că rebeliunea nu ne duce la ceea ce vrem noi, ci de cele mai multe ori ne duce în alte direcții și ne duce în alte lațuri până la urmă și tot felul de legături. De aceea uneori e bine să ascultăm, e bine să stai în ascultare, în supunere, pentru că ai numai de câștigat.
Suntem rebeli pentru că avem o impresie prea bună despre noi?
Mulți ajung rebeli pentru că se consideră mult prea înzestrați de Dumnezeu ca să asculte de cineva și ei sunt liderii supremi. Adevărații lideri nu își impun autoritatea până la urmă, adevărații bărbați, adevărații lideri își câștigă autoritatea și adevărații bărbați rămân lideri și când nu mai au funcția. Asta este frumusețea supunerii, în același timp și să-ți domolești rebeliunea, să poți să fii nu doar calul acela care aleargă frumos pe câmpie, ci poți să și ajuți, să se tragi la jug uneori, să fii acolo ceea ce vrea Dumnezeu, stăpânul lumii, să faci și de ce te-a creat atât de viguros, atât de puternic și calitățile pe care le ai, nu le ai pentru tine, le ai pentru El și El trebuie să fie beneficiarul până la urmă.
Ne duci cu mintea la un sistem, suntem parte dintr-un plan mai mare.
E planul general al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu își dorește anumite lucruri pentru noi. Biblia vorbește despre aspectul acesta, noi simțim lucrul ăsta, dar e și un plan specific pe care îl are Dumnezeu pentru tine aici și acum. Dumnezeu te-a înzestrat cu anumite calități, nu pentru a afirma că le ai tu, ci lasă-L pe El să le afirme. Lasă-L pe El să le dezvolte în viața ta. Biblia ne învață că darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, ceea ce a investit Dumnezeu în noi, le-am primit pentru a zidi biserica, pentru a ne zidi unii pe ceilalți, pentru a fi de fapt de ajutor. Nu vorbește nicăieri Biblia despre daruri ca o dovadă a mândriei noastre sau ca argument al mândriei noastre, că suntem mai buni sau mai răi decât ceilalți. Nu, ci tot ce am primit e ca să dăm mai departe.
Cred că expresia lasă-mă în pace, fac ce vreau, este întâlnită la adolescență, dar este întâlnită și la bărbații care sunt, unii dintre noi trebuie să recunoaștem, suntem mai căpoși. De ce contează planul lui Dumnezeu? De ce trebuie să țin cont de El? Până la urmă, fac ce-mi place, am putea zice.
Toți avem în noi, lasă-mă în pace, toată viața, lasă că știu eu.
Mai ales când soția zice, iau pe strada asta, nu, lasă că știu eu.
Lasă că știu și are Dumnezeu umorul lui, că nu-ți iese întotdeauna și atunci n-ascultăm de părinți, că lasă că ce știi tu, că eu știu, eu fac, eu și are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi o zăbală până la urmă în care ne smerește. De ce e bine să fii în planul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu binecuvintează planul lui și cât stăm în planul lui. Dumnezeu ne binecuvintează limitele sale, Dumnezeu nu face excepție pentru niciunul dintre noi, oricât de mari sau de tari ne-am considerat noi, Dumnezeu nu face excepție în dreptul păcatului, de exemplu. Păcatul e păcat la orice dimensiune a vieții noastre, ierarhice, eclesiale, dacă e să vorbim. Păcatul e tot păcat. Și Dumnezeu ne binecuvintează în planul Său. Stând în planul lui Dumnezeu, simți că ești de folos. Stând în planul lui Dumnezeu, știi că stăpânul vieții tale este Dumnezeu. Stând în planul lui Dumnezeu, ai protecția stăpânului. Pentru că dacă e să facem o comparație, oaia stă în staul și aici primește și hrana, aici primește și protecția, aici primește tot ce poate să-i ofere doar păstorul. Afară, da, are o libertate în mintea ei, dar de fapt libertatea aceea e cea mai închise cușcă până la urmă, că lupii sunt acolo, abia așteaptă să te înhațe, abia așteaptă să-ți fure diavolul tot ce a pus Dumnezeu și să-ți ia toată viața. Și atunci am văzut bărbați care nu mai zburd astăzi din punct de vedere al credinței, al trăirilor, pentru că prea multe lucruri ne-au furat viața, ne-au furat pasiunea de a trăi cu adevărat viața. Doar stând în planul lui Dumnezeu, recuperăm tot ce diavolul ne-a furat.
Mă gândesc dacă ne-am pierdut ascultătorii acum, că i-ai sfătuit sau ne-ai sfătuit pe noi bărbații să fim ca niște oi. Vorbim despre bărbatul victorios, bărbatul care reușește în viață și iată, tema de astăzi este bărbatul rebel. Oare care ar fi contrastul bărbatului rebel? E clar că nu suntem sfătuiți să fim bărbatul rebel, dar ce se așteaptă de la noi? Să fim ca niște oi?
Aici e frumusețea.
Găsim un termen mai bun?
Aici e frumusețea, pentru că nu câștigi prin forțele tale, câștigi împreună cu Dumnezeu. E ca și carul acela de război, erau două locuri, câștigi împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu te ia în carul lui de biruință și stai acolo. Nu ești tu vârful de lanț. Aici e frumusețea cu Dumnezeu. Te lasă să crezi că ești cineva, dar nu în totalitate. Te lasă să crezi că ai capacități, că poți și bine să credem asta. Și Pavel ne învață să nu avem o imagine prea înaltă despre noi, o imagine bună trebuie să avem pentru ceea ce este Dumnezeu în viața noastră, dar prin puterea Lui biruim. Asta e marea diferență. Oaia e sănătoasă și e productivă și aduce beneficii pentru că stăpânul s-a îngrijit de ea și oaia ascultă glasul stăpânului. Când avem o relație cu stăpânul, așa cum vrea stăpânul, suntem binecuvântați de stăpân. Dacă vrem să fim binecuvântați de el, trebuie să ascultăm de el. Dacă credem că putem să facem noi singuri, Dumnezeu ne lasă și mergem de capul nostru, nu obligă pe nimeni Dumnezeu să rămână în staul lui, nu obligă să asculte, nu obligă să se roage, nu obligă să citească, dar pierzi toate beneficiile pe care le primești atunci când stai în planul și în voia lui Dumnezeu. Poți să mergi de capul tău, Dumnezeu te așteaptă la răscrucea de drumuri în care noi am luat-o la stânga și El te așteaptă acolo să mergem împreună la dreapta. Ce pierdem? Pierdem că dai cu capul. Adică pierzi câțiva ani atunci când încerci să faci fără Dumnezeu anumite lucruri, falimentele. Fără Dumnezeu oricum e o chestiune de timp ca falimentul să apară în relațiile noastre și în viața noastră. E doar acolo, imediat se poate întâmpla sau pe termen lung tot noi pierdem până la urmă.
Încerc să pun în alte cuvinte ceea ce spuneai, dacă vorbim de imaginea noastră, despre noi înșine, imaginea de sine, aceasta nu se formează prin a avea impresia, a crede că noi suntem tari, ci a ne încrede în Dumnezeu. Și dacă tot vorbim despre bărbatul rebel, haideți să ne uităm la un exemplu biblic și reamintim ascultătorilor că ne inspirăm din cartea lui Tony Evans, care a scris Gata cu scuzele. În această carte el ne propune un asemenea bărbat care a fost sfidător, a fost rebel atunci când vorbim de planul lui Dumnezeu. El ne-l propune pe Iona. Să ne uităm puțin la Iona. Cum s-a raportat el la Dumnezeu?
Iona parcă reflectă spiritul vremurilor noastre. Un proroc chemat de Dumnezeu, investit de Dumnezeu și totuși...
Adică el știa de Dumnezeu, nu era habarnist.
Știa, cunoștea pe Dumnezeu, era folosit, mă gândesc, de Dumnezeu, era prorocul lui Dumnezeu și cu toate astea omul zi la un moment dat lasă că știu mai bine decât Dumnezeu. Cred că una din ispitele e să știm noi mai bine decât Dumnezeu. E să o luăm înaintea lui Dumnezeu sau să rămânem în urmă. Ideal e să trăim în cadență, că până la urmă a trăi în ascultare de Dumnezeu și să stai independență de Dumnezeu nu e slăbiciune, ci e o dovadă de putere, e dovadă de bărbăție, să stai în supunere față de Dumnezeu. Copilul tău să vadă că și tata îngenunchează în fața cuiva. Nu-i imagine mai frumoasă decât să știe că tata are un Dumnezeu și copilul trebuie să înțeleagă asta, că tata se roagă. Nu tata rezolvă problemele, ci Dumnezeul tatălui rezolvă problemele. Ei, copilul va dori să-L cunoască pe Dumnezeu ăsta. Copilul va dori să vadă despre Dumnezeul acesta. În sensul ăsta Iona și spune, Dumnezeu îl trimite în altă cetate și mă gândesc că a mai mers el să predice în alte cetăți și dintr-o dată spune Ninive. Nu vreau la Ninive. Doamne, trimite-mă altundeva, las că știu eu că ninivenii uite cum sunt, cât de răi sunt, cât rău ne-au dus nouă și au început imediat cu judecata și au zis, Doamne, nu merită oamenii aceștia să fie mântuiți. Dacă e să mă trimiți, oricum eu mă duc, uite, eu ascult că mă duc undeva, dar nu mă duc unde vrei tu. Eu slujesc, de fapt, dar nu slujesc cum vrei tu și unde vrei tu. Lasă că știu eu mai bine. Uite, lasă-mă, iau concediu, mă cer afară, nu? Ies afară din joc. Lasă-mă să mă duc unde vreau eu. Rămân cu darurile tale, rămân cu prezența ta, cu cuvântul tău, totul spiritual, totul bine. Ce dacă n-am ascultat 1%? 99% am ascultat, 1%. Ei, vreau să spun că 1% face diferență, până la urmă. Ei, ce n-am ascultat, partea asta, de fapt, face diferența la noi acasă. În viața noastră cu Dumnezeu trebuie să trăim în totalitate, în prezența lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, dacă vrem cu adevărat să fim binecuvântați de Dumnezeu. Dacă nu, e un lucru interesant, te trimite Dumnezeu o balenă de 10 și un sfert după tine și te duce, oricum Dumnezeu te duce unde vrea El, numai că ești un pic mai șifonat, nu? Trec ceva ani peste tine, vii mai lovit, lucrurile altfel nu sunt așa de bune cum puteau deveni, pentru că are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi un mijloc de aducere înapoi, de a trăi cu adevărat în chemarea Lui, pentru că Dumnezeu te pune uneori în corzi și să înțelegi de fapt că El e Dumnezeu. Nu ești tu, că toate darurile pe care le ai, niciunul de noi nu putem să-i spunem lui Dumnezeu ce să facă El, îl rugăm să facă, noi nu proclamăm, noi rugăm ca Dumnezeu să se îndure și Dumnezeu să lucreze. Nu suntem în măsura aceea în care să spunem Dumnezeu, Doamne, asta trebuie să facem acum. Nu, lasă-L pe Dumnezeu să-ți spună ce trebuie să faci, pentru că El știe mai bine. El știe mai bine ce este bine cu adevărat pentru tine.
Ne-a dus înainte imaginea unui meci de box. Noi și Dumnezeu. În același ring. Și cred că această imagine definește foarte bine viața unora dintre noi. Suntem împotriva lui Dumnezeu, nu în aceeași echipă. Încearcă să ne aduci o altă imagine. Oare care este imaginea pe care o are Dumnezeu despre noi? Suntem în ringul de box?
Ne luptăm cu firea noastră. Nu-ți vine să te rogi, nu-ți vine să stai în supunere, nu-ți vine să asculți de Dumnezeu, ci îți dorești să fii liber, îți dorești să faci, îți dorești să spui, dorești să-L direcționezi tu pe Dumnezeu dacă trebuie. Ești lasă Dumnezeu peste noi uneori o greutate de genul ăsta ca să zdrobească noi tot ce trebuie zdrobit, ca să-L vezi pe Dumnezeu în plinătate, să-L vezi pe Dumnezeu că este cu adevărat Dumnezeu. Mă gândeam, oare Dumnezeu să simte Dumnezeu în viața noastră? Și Dumnezeu te pune, spuneam, în corzi, în ringul ăsta, te pune în corzi ca să înțelegi de fapt că tu poți să fii biruitor doar cu Dumnezeu, nu împotriva lui Dumnezeu, și tu nu ai cum să-L birui tu pe Dumnezeu sau să poți să birui fără Dumnezeu, ci singura noastră șansă e să fim cu adevărat victorioși, e să stai cu Dumnezeu. Și aici e o frumusețe a libertății pe care Dumnezeu ți-o dă. Atunci când Dumnezeu domnește peste viața ta, nu te simți înrobit. Nu te simți robit cum te robește păcatul, nu te simți robit cum te simți în urma unor decizii luate de capul nostru singuri, ci te simți cu adevărat liber în prezența lui Dumnezeu. Te simți cu adevărat liber pe câmpie, dar știi că El este păstorul cel bun, care te duce la apele de care are nevoie, la câmpia de care are nevoie, îți poartă de grijă în valea umbrei morții, cu tine în fiecare zi. E Psalmul 23, trăit, crezut de noi în fiecare zi. Și când crezi asta, știi că și fericirea și îndurarea și toate te vor însoți până la sfârșitul vieții tale.
Parcă pentru bărbați este umilitoare această imagine a pășunii și a oiței.
E umilitoare pentru că vrem noi să fim păstorii, vrem noi să coordonăm pe alții, vrem noi să facem. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în tine și apoi lucrurile din exterior mai contează.
Poate tocmai acest lucru aduce stres în mintea noastră, faptul că noi încercăm să conducem viața, să controlăm totul, să rezolvăm problemele, cum spuneai mai devreme, în loc să venim în genunchi înaintea lui Dumnezeu, să-L rugăm pe El să rezolve problemele. Lucrul acesta ne face să ne agităm. Noi, bărbații, tot timpul avem ceva de rezolvat, de mers încolo, de făcut aia, de făcut altceva, fie de reparat mașina, fie de mers la medic, fie de mers la lucru, fie de încă o afacere. Trebuie să rezolvăm ceva în loc să Îl lăsăm pe Dumnezeu să rezolve lucrurile.
Da, și să ne rezolve pe noi sau adevăratele noastre probleme. Noi considerăm că avem 10 lucruri de rezolvat într-o zi, poate că numai două trebuie să le rezolvăm în ziua respectivă.
Și fugim de noi.
Și fugim de noi cu căștile pe urechi toată ziua, nu mai avem timp de noi, nu mai avem timp de Dumnezeu, ascultăm muzică în continuu, pentru că de fapt fugim de ceea ce am devenit noi. Iona e cel care aleargă, nu? Merge.
Fuge de Dumnezeu.
Da, sute de kilometri în plus, pentru că fuge de Dumnezeu. Zice, lasă că mă duc, dar mă duc altundeva, să nu-L mai văd pe Dumnezeu, să nu mai cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu. Știi ce interesant e? Că atunci când vrei să fugi de Dumnezeu, întotdeauna vei ocoli mai mult și va trebui să mergi mai mult decât planul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți rezolvă problema în 5 zile, fugind de Dumnezeu îți trebuie poate o lună să ajungi acolo. Nu întotdeauna logica noastră umană a vorbit despre, cu adevărat despre prezența lui Dumnezeu. Interesant e că Iona, când ajunge și își plătește el biletul spre Tars, atunci când te cheamă Dumnezeu, când te trimite Dumnezeu, plătește el. Cred că avem anumite lucruri de plătit, niște polițe, pentru că am mers în alte direcții. Avem lucruri de plătit astăzi pentru că am luat alte decizii, am avut alt comportament decât a vrut Dumnezeu să avem. Când trebuie să plătești tu, nu vorbesc financiar acum, ci vorbesc spiritual, când simți că trebuie să plătești tu, un lucru înseamnă că ai mers într-o direcție greșită, pentru că Dumnezeu te cheamă la oaste și El se îngrijește de toate trebuințele tale. Un alt lucru interesant atunci când fugim parcă de ceea ce vrea Dumnezeu e că când ajungi în locul acela, Dumnezeu e deja în locul acela și Dumnezeu te așteaptă acolo. Psalmul 139, nu, Doamne, unde pot să fug eu de tine? Și oricât aș vrea eu să fug, tu ești deja acolo. Când ne gândim la Iona, răzvrătirea ta rănește pe ceilalți. Mă gândeam la marinarea aceea, oamenii aceia care poate mergeau cu o marfă și au trebuit să-și arunce toată marfa. Când au ajuns în Tars, au ajuns fără marfă, au ajuns pe minus, pentru că răzvrătirea mea rănește copiii mei, familia mea, pe cei de lângă mine. Nu-ți dai seama că Dumnezeu e pe urmele tale, nu-ți dai seama că Dumnezeu te urmărește. Are Dumnezeu, spuneam, o balenă pentru fiecare dintre noi. Interesant e că Iona e cel care rămâne pe corabia asta încrezător că a făcut ceea ce a trebuit să facă. Cred că nu-i nebunie mai mare decât să crezi că Dumnezeu e cu tine și de fapt Dumnezeu să nu fie cu tine. Nu cred că e nebunie mai mare decât să slujești pe Dumnezeu și de fapt să nu-L slujești niciodată. Niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată, plecați, că niciodată nu v-am cunoscut la începutul vieții și pe urmă s-a întâmplat ceva, ci niciodată voi, de fapt, nu m-ați slujit pe mine. Sunt cuvintele Domnului Iisus, cuvinte foarte grave pentru noi, grave pentru starea noastră, să crezi că ești cu Dumnezeu, să nu fii cu Dumnezeu. Să crezi că tu mergi într-o direcție în care vrea Dumnezeu și de fapt să nu mergi acolo.
Cum putem trece de la starea aceasta de rebeliune, de răzvrătire, de neascultare față de Dumnezeu, cazul lui Iona, la starea de a înțelege care ne este locul nostru în planul lui Dumnezeu? Și am în minte imaginea unui ceas, de exemplu, cu rotițe. Fiecare rotiță are un rol important acolo. Oricare rotiță ar lipsi, nu funcționează ceasul. Noi suntem o rotiță în planul lui Dumnezeu. Cum putem să trecem în această stare de ascultare, de a ne încadra în planul lui Dumnezeu?
Cu cât văzlești mai mult, cu atât te îndepărtezi mai tare de val, cu cât crezi că poți să-ți rezolvi tu singur probleme financiare, cu atât te îndatorezi mai mult. Minunea n-a fost că peștele l-a vărsat până la urmă pe Iona pe țărm, minunea a fost că peștele a ascultat de Dumnezeu și peștele a făcut ce trebuia să facă prorocul lui Dumnezeu, ce trebuia să facă Iona. Interesant e că Iona nu se roagă deloc, nu se roagă nici când ia biletul, nu se roagă nici când urcă pe corabie, pe vasul acela. Iona nu se roagă să ceară călăuzirea lui Dumnezeu, că știa că numai oricum Dumnezeu nu-i de acord cu el. Mă tot întrebați oare de ce noi nu ne mai rugăm? Nu ne rugăm oare pentru că știm că Dumnezeu nu-i de acord oricum cu ce gânduri avem noi? Sau ce viață trăim noi, cum putem să facem e să recunoaștem de fapt că ceea ce alege Dumnezeu pentru noi e mai bine, pentru că oricum ajungem la ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Ne uităm la curcubete, la vierme, la tot ce trăiește în cartea aceasta frumoasă a Bibliei, Iona. Cartea asta nu e despre Iona, e despre Dumnezeul lui Iona și Dumnezeu se ocupă de el, îl lasă să vorbească, lasă să zică, lasă să se enerveze și se ocupă de sentimentele lui, de trupul lui, se ocupă de chemarea lui, de tot ce înseamnă dezamăgire până la urmă pentru Iona. Dumnezeu parcă îl înțelege și Dumnezeu are răbdare, că știi că până la urmă Dumnezeu putea să-i spună lui Iona, îți dau un bobonac, te pun pe orbită, te învârți în jurul pământului. Dumnezeu îl întreabă pe Iona, bine faci tu că te mâni? Și ăsta nu era fost, Doamne. Zice, da, Doamne, bine fac că mă mâni și omul să mă mâni până la moarte. De fapt, nu spui tu mie ce sentimente trebuie să am. Ei, și stai în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îngăduitor, ca un tată, și Dumnezeu îl mânghie pe Iona și îi spune, Iona, eu sunt aici alături de tine, să te duc înapoi unde trebuia să mergi de la început. Tu pierzi, până noi pierdem ani, pierdem bani, pierdem energie, pentru că am mers în rebeliunea noastră, nu am crezut noi că e mai bine pentru noi. Și în creșterea copiilor, credem că noi știm în ce direcție, lumea ne spune la ce grădință trebuie să-l dai, nu-i la grădința aia, parcă copilul tău nu există, nu-i îmbrăcat cum trebuie, nu? Toate aceste lucruri, de fapt, lumea vrea să ne manipuleze, să ne ducă unde vrea el. Și Dumnezeu spune, lasă-mă că eu ți-am dat copiii. Să-i spui ca și părinții lui Samson, Doamne, acum învață-ne, învață-ne să-L creștem. Învață-ne să-L creștem așa. Avem nevoie cu toată rebeliunea noastră, cu toată bărbăția noastră, să spunem, Doamne, am nevoie de Tine. Că dacă nu, oricum strigi un ai milă de mine, dar e mai grav pe urmă. Haideți să fim înțelepți, să-i spunem în prima, Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de călăuzirea Ta, să văd în ce direcție vrei să mă duci.
Suntem la finalul emisiunii. Cum am putea concluziona această discuție despre bărbatul rebel? Cum putem fi victorioși?
Nu te ascunde de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu cunoaște gândul tău, viața ta, dorințele tale, motivațiile tale. Fii înțelept și alege ceea ce alege Dumnezeu pentru tine. Fii înțelept și ascultă ceea ce vrea Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu poate atinge natura, atinge tot ce se întâmplă în jurul nostru. Marinarii se întorc la Dumnezeu. Iona parcă rămâne tot rebel până la moarte, rămâne tot rebel. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu știe că sub o formă sau alta toți suntem un Iona. Dumnezeu are peștele Lui, Dumnezeu are corabia Lui, are până la urmă și îngăduința Lui față de fiecare de noi. Haideți să fim oameni înțelepți, să-L alegem pe Dumnezeu și să alegem planul lui Dumnezeu pentru noi, ca să fim cu adevărat liberi și să trăim ca niște oameni și niște bărbați liberi.
Mulțumim! Astăzi împreună cu noi a fost pastorul Ionuț Haidu. Am vorbit despre bărbatul rebel, așa cum adesea ne este descris de societate și adesea suntem îndrumați să fim bărbați care să nu ascultăm de nimeni și să spunem nu mă interesează, fac ce vreau eu. Aș vrea să reamintesc o singură expresie din ceea ce ai spus. Doamne, am nevoie de Tine. Atunci când recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu, atunci, doar atunci, putem fi bărbați victorioși. Sunt Valentin Giuri. Vă aștept și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Bărbatul Victorios.